беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Тэма гэтай перадачы вынікла нечакана. Сын зламаў руку, і яму натуральна наклалі гіпсавую павязку. І вось, назіраючы за працай чэшскіх лекараў, я ўспомніў, што ўпершыню ў свеце гіпс для лячэння пераломаў у пачатку 1812 году ужыў менскі лекар, доктар медыцыны Карл Гібенталь. Пагадзіцеся, вельмі прыемна ўсведамляць, што адно з рутоўнейшых адкрыццяў медыцыны адбылося ў тваёй краіне, і што зрабіў гэта твой суайчыннік у Менску. Я зняў з паліцы выдадзеную ў 1987 годзе кнігу Валянціна Грыцкевіча «З факелам Гіпакрата», пагартаў яе і вырашыў пазваніць ейнаму аўтару ў Санкт-Петербург. Хоць кніга і мае пад загаловак «З гісторыі беларускай медыцыны», я б назваў яе «Гісторыяй беларускай медыцыны». Бо і да сёння ў беларускай гістарычнай навуцы не існуе больш грунтоўнага даследавання шляху беларускай медыцыны. Як і кожная сапраўды значная і сур'ёзная праца па беларускай гісторыі, кніга Валянціна Грыцкевіча здольная выклікаць і здзіўленне, і шок, і радасць, і гонар. Хочацца ўсклікнуць, якімі ж мы былі і што з намі зрабілі. У 15 стагоддзі на беларускай мове з'явіўся першы зборнік рэцэптаў і метадаў лячэння, як яго тады называлі, лячэбнік. У той час такога выдання яшчэ не мелі ні расейцы, ні ўкраінцы. Паміж Беларусій і Расіяй 15 стагоддзя была прорва, якую я назваў бы мяжой еўрапейскай цывілізацыі. У 1493 годзе ў Маскву прыбылі прадаваць лекі два беларускіх лекара – Ян і Мацвей з гораду Лукомля. Яны былі ўжо прадпрымальнікамі, а ў Маскве іх схапілі і спалілі на вогнішчы. Такіх фактаў з кнігі можна прыводзіць шмат, але лепш паслухаць самога аўтара – Валянціна Грыцкевіча. Ягоную працу я б параўнаў з працай іншага беларускага гісторыка Міколы Улашчыка, які таксама жыў у Расіі. У асобе Валянціна Грыцкевіча шчасліва спалучыліся прафесіі лекара і гісторыка, бо, як вядома, ён не толькі дыпламаваны гісторык, але і выпускнік Менскага медычнага інстытуту. Валентин Петрович, калі б вас попросили рассказать об истории белорусской медицины, с чего б вы почали?
Я б почав с того, что, на мой пункт погляду, медицина Беларуси развивалась у речище агульноевропейской традиции и цивилизации, у отрознені от так званой православной, ти, хоча й московской традиции развития медицины. Что я маю на увазе? Маю на увазе тое, што развіваліся тыя формы медыцыны і арганізацыі лекарскай аптэчнай дапамогі, якія з'яўляюцца тыповымі для той часткі кантынента, якая абмяжоўваецца на захадзе Атлантычным акіянам, а на ўсходзе, па сутнасці, межамі з маскоўскай дзяржавай. Але гэта адбылося не раней за 13-14-15 стагоддзе, калі Беларусь-Літова інтэгрыравалася ў агульнаеўрапейскі паток ці агульнаеўрапейскае рэчышча ў вогуле цывілізацыі. Бо раней адметнасцяў такіх, скажам, протабеларускай медыцыны ад медыцыны на ўсход ад яе, па сутнасці, не было. Што я маю на ўвазе? У першую чаргу, тыповыя формы цэхавой медыцыны, гэта значыць гільдзій, цэхаў, па-нашаму братстваў, хірургаў ці цырулікаў, якіх называлі, першае. Па-другое, тыповая форма шпіталяў, якая традиційна для християнської церкви, до речі, і православна, і усходній, і західній, тіні з часов Візантійської імперії, гэта значыцца Новоримської імперії. І третє, гэта, правда, односна незначная, колькасць лекараў з доктарскай ступенню, менавіта тых, хто атрымліваў фармальную адукацыю ў вышэйшых навучальных установах, якія, як вядома, развіваліся ў выглядзе медыцынскіх факультэтаў універсітэтаў ці не з 13-14 стагоддзяў у Заходняй і Цэнтральнай Европе.
Валентин Петрович, я б тады папрасіў вас коротко спыніцца на розных, так бы мовіць, галінах медыцыны. Ну вось на пачатку аптэкі. Што было характэрнага ў гісторыі беларускіх аптэк на нашых землях?
Ну, тыповая аптэка, прыкладна такая, як яна фіксуецца крыніцамі як на Беларусі, і, дарэчы, і ў Польшы, так і, скажам, з чым я параўноўваў з Нямеччынай, тыповыя формы захавання, тыповыя пропісы згодна лацінскіх трактатаў. Гэта значыцца зноў у той жа традыцыі усеєвропейскай. Тое ж і з пакоямі, якія апісаны ў пэўных інвентарных апісанняў, адное да другога. І гэта зусім не выпадкова, бо тыя аптэкі, што былі на Беларусі, цікава б можна бачыць, як яны галоўным чынам развіваліся, па-перш, Бярэсця, потым Гародня, а потым на ўсход. Яны часам абслугоўваліся людзьмі, якія прыязджалі з іншых частак Рэчы Паспалітай. Нават не палякамі, а немцамі. Быў такі. Ён пісаўся Валентын, а потым Фолтын Рызлер у Берасці. Так ён проста пішацца немец Кросна. Кросна гэта мяжа Польшчы, Велікапольшча са Шлёнскам, з Сілезіяй. Так што тут нічога дзіўнага няма. Я прасачыў распаўсюджанне нямецкіх і напісаных польскім, па-польску і па-лацінску фармакапей, якія ў нас ўжываліся. Дарэчы, праз Беларусь гэтыя фармакапеі часткова траплялі часам у беларускім перакладзе ў Маскву. Гэта азначае наступнае, на мой пункт погляду, што і Масква не была зачыненая з гэтай плыні. Толькі проста ўсё ішло, як кажу, з Бярэсця ў Менск, Менска ў Оршу, а з Оршу ў Маскву.
Ну вось у вашай кнізе вы падлічылі, што ў 16-18 стагоддзях як найменш 40 аптэк было ў беларускіх гарадах. Напэўна, ў Маскве было менш у гэтым часе.
У Маскве фармальных аптэк тады не было. Проста. І менавіта перасяленцы, прымусовыя перасяленцы падчас вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя і спрабавалі там арганізаваць пэўныя аптэкі разам з англічанамі. Крыху пазней за Ангельца Френчама. Але так там да Пятра Першага і не ўдалося гэтай уладкаваць, бо там былі іншыя умовы. Бо не было такой цэхавой арганізацыі, праду аптэкараў тое не было ў параўнанні з цырулікамі. Скажам так, не было умоў, былі іншыя традыцыі, якія панавалі на Беларусі якраз напярэдадні таго, як еўрапейскія, заходнееўрапейскія аптэкі ў нас распаўсюдзіліся. Дарэчы, улічыце, што гэта дадзеныя крыніц 16-17 стагоддзя. Па 15 стагоддзі такіх дадзеных няма. Гэта не значыць, што аптэк не было. Але проста няма. Усё ішло эвалюцыйным шляхам, я б так сказаў. Але ўсё ішло так, як у Англіі, ці ў Італіі, ці ў Францыі.
У сваёй кнізе вы згадваеце ў адным месцы, што усходняя медыцына бліжняга ўсходу і ўвогуле ўсходу успадкавала шмат ад антычнай медыцыны. І вось калі мы трошечку вернемся назад у 10, 11, 12 стагоддзі, у часы Полацкае княства, наша медыцына, пад чыім уплывам яна тогда знаходзілася, народная медыцына?
На гэтае пытанне я не магу проста адказаць, бо крыніц такіх няма. Народная медыцына развівалася сваім чынам. Усходняя медыцына магла, я дапускаю толькі, развівацца пад уплывам галоўным чынам габрэяў. А габрэі з'явіліся толькі ў 1490-е годы на Беларусі. Ці былі яны на Беларусі тады, ці не, я не ведаю. У Кіеве то яны былі, і нават раней за хрышчэнне Расіі. А пра Полацк даденых нема. Так что гэтае пытанне можна зачыніць.
А цяпер, ну, прафесійная медычная адукацыя. Калі ў Беларусі пачалі працаваць медыкі, атрымаўшыя універсітэцкія дыпломы?
Дакладна, кажучы, гэта не раней за канец 16-го стагоддзя, і толькі галоўным чынам яны працавалі пры каралеўскім велікакняцкім двары, і дакладна гэта ў Вільні. У Вільні яшчэ, можна сказаць, на пачатку 16-го стагоддзя, і гэта, зразумела, Францыск Скарына і 7 ці 8 лекараў, якія на той час працавалі ў 10-е годы 16-го стагоддзя ў Вільні. Ну, Скарыны дастаткова, але пасля Скарыны больш лекараў ось такога беларускага паходжання было надта мала. Галоўным чынам гэта былі тыя, хто прыбываў, прыязджаў з Італіі, гэта былі хрысціяны. Габрэі не мелі такой ступені прыкладна да 18-го стагоддзя. А ў 18-м стагоддзі і нашы габрэі з Берасця і Магілёва ўжо атрымлівалі доктарскую ступень. Гэта Меер Абрагамовіц з Берасця і Ілля Акорт з Магілёва. А потым ужо і больш стала хрысціян.
У вашай кнізе мяне прывабіў такі эпізод, калі вы дапускаеце магчымасць удзелу Францішка Скарыны ў дыспуце з Парацэльсам у Вільні.
Я дапускаю толькі гэта, але гэтую думку развіў прафесар Неміроўскі далей у сваёй фундаментальнай грунтоўнай кнізе пра Францішка Скарыну. Ён той і налічыў там больш дактароў медыцыны, чым я знайшоў. І там было чалавек 7 ці 8. І вось доказу простага прамога, што Скарына прымаў удзел у гэтым дыспуце, няма. А вось што дыспут быў, дык гэта сам Парацэльс піша, да шпіталь Бух узяў гэта. А ён выдадзены ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ну, правда, яму там не пашчэнціла, бо яго прагналі адтуль. Увогуле быў такі бурхлівы лекар, але ці сустракаўся з Скарыным, ці не, сцвярджаць не магу, таксама як не можна сцвярджаць, ці сустракаўся з Лютэрам, ці не. Это версіі, гіпотэзы толькі.
Шпіталі ў Беларусі, яны мелі нейкія асаблівасці ў параўнанні з расійскімі? Ці былі ў Расіі такія ж самыя шпіталі?
Былі ў Расіі, па-перш, так званая бальніца Багадзельня. Гэта агульна ўсходнеславянская з'ява, украінская, беларуская і руская. Але шпіталёў такіх, як у нас, фармальна ў Расіі не было. І ў гэтым сэнсе Беларусь, Украіна і Літва, дарэчы, у беларускай і літоўскай медыцыны аніякай розніцы я не бачу на той час, і гэта зусім зразумела, адна краіна. А вось Расія потым пайшла наперадзе Беларусі, бо менавіта ў 1776 годзе, калі была захоплена паўночна-ўсходняя наша частка, гэта супала з увядзеннем у Расіі фармальных нармальных бальніц, адгалінавання бальніц ад багадзельній. Менавіта што па-першу ввялі бальніцы, аддзялілі іх ад багадзельняў. Па-другое, увялі і займалі гэтыя пасады лекары, прычым не проста лекары, а асобна хірург, асобна акушор, і у паветах былі ўстаноўлены пасады павітух. І гэта несумненная заслуга расійскага ўрада і расійскай адміністрацыі. А там і шпіталі нашы, это была сумесь бальніцы з багадзельнаю. Але іх было шмат, вось гэта самае галоўнае. А самае галоўнае, яны былі дасягальнымі для тых хворых, хранічных, для тых жабракоў, для тых бабуль, для тых сірат і дзядоў, якія там жылі. Шпітальныя дзяды, як вядома, па беларускім фальклоры.